Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė apie šventąjį Juozapą, užtarėja mirties valandą. Popiežius priminė penktadienį minimą pasaulinę ligonių dieną. Karas yra beprotybė, sakė Pranciškus, prašydamas ir toliau melstis už Ukrainą ir už taiką. Popiežius pareiškė užuojautą stichinių nelaimių ištiktam Ekvadorui, tikimasi, kad šiais metais galės įvykti planuota popiežiaus ir anglikonų vadovo kelionė į Pietų Sudaną. Šventojo sosto atstovas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje įspėjo apie antisemitizmo plitimo interneto tinkluose pavojų. Tęsdamas katechezę apie šventąjį Juozapą, trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus priminė liaudies pamaldumo tradiciją prašyti šventąjį Juozapą, kad išmelstų laimingos mirties malonę.
Oggi vorrei approfondire la speciale devozione che il popolo cristiano ha sempre avuto per San Giuseppe come patrono della buona morte. Una devozione nata dal pensiero che Giuseppe.
Ši pamaldumo tradicija remiasi tikėjimu, kad Juozapas mirė dar prieš Jėzaus viešosios veiklos pradžią. Istorinių duomenų apie tai nėra. Tačiau, kadangi po Jėzaus vaikystės apie Juozapą daugiau nebekalbama, manoma, kad jis mirė, kai dar visa šeima gyveno Nazarete, ir kad mirties valanda prie jo budėjo Jėzus ir Marija. Popiežius priminė, kad apie Juozapą, kaip užtarėja mirties valanda, buvo kalbama ir oficialiame bažnyčios mokyme. Štai popiežius Benediktas XV prieš kiek daugiau kaip 100 metų rašė: Juozapas mus veda pas Mariją, o Marija į viso šventumo šaltinį, kuris yra Jėzus. Tais laikais buvo nemažai tokį maldingumą skatinančių draugijų, kurių nariai melsdavosi už mirštančiuosius ir sau patiems melsdavo geros mirties.
Fratelli e sorelle, forse qualcuno pensa che questo linguaggio e questo tema siano solo un retaggio del passato, ma in realtà il nostro rapporto con la morte non riguarda mai il passato, è sempre presente.
Gali būti, kad kai kurie žmonės šiandien girdėdami tokius samprotavimus pagalvoja, kad šios temos tai tik praeities reliktai. Tačiau iš tikrųjų, mūsų santykis su mirtimi niekada nėra susijęs su praeitimi, bet visada yra dabartinis. Popiežius Pranciškus paminėjo, kaip tik šiomis dienomis, nuskambėjusius popiežiaus emerito Benedikto XVI žodžius, kad jis stovi priešais tamsias mirties duris. Popiežius Pranciškus padėkojo savo pirmtakui už tokį blaivų ir tokį ramų išpažinimą.
La cosiddetta cultura del benessere cerca di rimuovere la realtà della morte, ma in maniera drammatica la pandemia del coronavirus l'ha rimessa in evidenza.
Vadinamoji gerovės kultūra stengiasi pašalinti mirties realybę. Tačiau koronaviruso pandemija dramatiškai sugražino ją į dėmesio centrą. Buvo baisu. Mirtis buvo visur, daugybė brolių ir seserų neteko mylimų žmonių. Negalėjo būti šalia jų, todėl dar sunkiau buvo priimti ir išgyventi artimųjų mirtį. Labai dažnai mes visaip stengiamės pašalinti mintį apie savo baigtinumą. Apgaudinėjame save, kad galime atimti iš mirties galę ir išvyti baimę. Krikščioniškas įstikėjimas mums padeda rame širdimi priimti mirties neišvengiamybę. Juk visi anksčiau ar vėliau turėsime žengti pro tas duris.
La vera luce che illumina il mistero della morte viene dalla resurrezione di Cristo.
Tikrąją šviesą nušviečiančią mirties paslaptį mums duoda Kristaus prisikėlimas. Mus guodžia tikėjimas, kad Kristus prisikėlė, kad jis yra gyvas tarp mūsų. Tai šviesa, kuri mūsų laukia už tamsių mirties durų. Popiežius priminė ir 2 svarbius su mirtimi susijusius bažnyčios mokymo aspektus. Pirma, reikia daryti viską, kas žmogiškai įmanoma, kad pagydytume kiekvieną sergantį žmogų. Tačiau yra nepateisinamas užsispyrėliškas gydymas, kai tikrai nėra vilties pagyti. Antra, yra nepriimtinas eutanazijos taikymas. Turime lydėti mirštančius žmonės, bet neturime sukelti mirties ar padėti nusižudyti. Šie etiniai principai galioja visiems, ne tik krikščionims ar tikintiesiems. Baigdamas katechezę, popiežius prašė šventą Juozapą, kad jis padėtų mums kuo geriau suprasti mirties paslaptį.
Per un cristiano la buona morte è una esperienza della misericordia di Dio.
Gera mirtis krikščioniui yra Dievo gailestingumo patirtis. Sveika Marija maldoje, mes prašome Dievo motinos būti šalia mūsų mirties valandą. Popiežius paprašė trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvių visiems kartu sukalbėti šią maldą už mirštančiuosius, už tuos, kurie eina pro tas tamsias duris, už šeimas, kurios išgyvena gedulą.
Desidero ringraziare tutte le persone e le comunità che il 26 gennaio scorso si sono unite nella preghiera per la pace in Ucraina. Continuiamo a supplicare il Dio della pace.
Popiežius padėkojo visiems žmonėms ir bendruomenėms, kurie sausio 26 dieną meldėsi už taiką Ukrainoje. Ir toliau melskime taikos Dievą, kad įtampa ir karo grėsmė būtų įveikta rimtu dialogu, sakė Pranciškus, ir paragino siekti taikos taikant vadinamąjį Normandijos formatą. Šio formato derybos, kuriuose dalyvauti buvo pakviesti Rusijos, Ukrainos, Prancūzijos ir Vokietijos atstovai, buvo pasiūlytos 2014 metais. Nepamirškime, karas yra beprotybė, sakė Pranciškus. Popiežius taip pat priminė, kad vasario 11-ąją yra minima pasaulinė ligonių diena.
Desidero ricordare i nostri cari malati perché a tutti siano assicurate le cure sanitarie e l'accompagnamento spirituale.
Noriu prisiminti mūsų brangius ligonius, kad visiems būtų užtikrinta sveikatos priežiūra ir dvasinis palydėjimas. Melskimės už šiuos mūsų brolius ir seseris, jų šeimas, sveikatos priežiūros ir pastoracijos darbuotojus, bei visus, kurie jais rūpinasi.
Popiežius Pranciškus per savo valstybės sekretorių užtikrino artumą Ekvadore nuo potvinių ir nuošliaužų katastrofos nukentėjusiems žmonėms. Daugiau kaip 27 žmonės žuvo sausio 31 dieną sostinėje kite po potvinių sukeltų nuošliaužų. Popiežius meldė Dievą suteikti amžiną atilsį žuvusiems ir paguoda artimiesiems, parašė telegramoje kardinolas Pietro Parolin, kito arkivyskupui Alfredui Espinoza Mateusui. Popiežius giliai nuliūdintas žinių apie mylimai šaliai smogusias, daug aukų nusinešusias ir nuostolių padariusias stichijas, meldžiasi už žuvusius prašydamas viešpaties, kad jiems suteiktų amžinai atilsį, paguostų jų artimuosius ir visus, kurie kenčia šiuo skausmo ir neaiškumo laikotarpiu, bei savo malonėmis paremtų visus dalyvaujančius gelbėjimo ir nukentėjusių vietų atstatymo darbuose. Valstybės sekretorius telegramoje taip pat paminėjo popiežiaus maldą į Elkyčią paukojimo mergelę Mariją, kad savo sūnaus akivaizdoje užtartų visus nuo katastrofos nukentėjusius Ekvadoro sūnus ir dukras. Kova su antisemitizmu prasideda pripažinimu, jog jis egzistuoja mūsų visuomenėse, pareiškė Šventojo Sosto atstovas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ESBO suvažiavime. Kreipdamasis į visų 57 ESBO priklausančių valstybių atstovus, monsinjoras Janušas Urbančikas priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog antisemitizmo pavojus vis dar tyko Europoje ir kitur, ir kad negalima leisti, kad perdegtų saugiklis. Janušas Urbančikas, Šventojo Sosto nuolatinės misijos ESBO vadovas, kalbėjo vasario 7-8 dieną Varšuvoje ESBO suvažiavime apie kovą su antisemitizmu Europoje. Jis ragino pripažinti, jog nei vienas ESBO regionas neturi imuniteto prieš antisemitizmą. Žydai ir žydų bendruomenės dar šiandien patiria smurtą, grasinimus ir užpuolimus, galinčius pareikalauti aukų, vandalizmo veiksmus prieš sinagogas, žydų kapines ir nuosavybę. tokie dalykai neįvyksta be jos kurstančių jausmų ir nusistatymų, kurios žadina mūsų visuomenėse glūdintis antisemitizmas, ypač per internetą plinta konspiracinės teorijos ir holokausto subanalinimas, paūmėjęs pandemijos laikotarpiu, sakė Šventojo Sosto atstovas. Patikinęs, kad religinių bendruomenių, jų narių ir turto saugumas yra tiesioginė religijos ar tikėjimo laisvės apsaugos pasekmė, Janušas Urbančikas priminė, jog Esbo šalys turi bendrą pareigą ne tik užtikrinti žydų bendruomenių, kaip ir visų kitų religinių bendruomenių apsaugą nuo išpuolių, bet ir garantuoti tokių nusikaltimų prevenciją, o ne tik bausti už įvykdymą. Janušas Urbančikas 4 kartus pasisakė visomis suvažiavimo Varšuvoje nagrinėtomis temomis, tarp jų apie jaunimo ugdymą, žydų ir romų diskriminavimo atžvilgių ir priemonės kovai su antisemitizmu plintančiu per internetą. Šventojo Sosto atstovas atkreipė dėmesį, jog antisemitinis turinys socialiniuose tinkluose turi savo publiką pasaulyje, gali labai greitai virsti užkrečiamu, labai plačiai pasklisti. Turinio kūrėjams nesunku nuslėpti savo tapatybę, o tai apsunkina teisėsaugos darbą. Pasak Janušo Urbančiko, per internetą plintantis antisemitizmas gali vesti prie smurto, kuris neatsiranda staiga, o yra tragiškas, paskutinis etapas pavojingos lydimo, kuris prasideda pašaipomis, socialiniu nepakantumu ir diskriminacija. Šventojo Sosto atstovas patikino, kad jei norime, kad tos pačios teisės, kurios galioja žmonėms realiame bendravime, būtų užtikrintos ir interneto erdvėje, reikia reikalauti, kad ir atitinkamos pareigos bei atsakomybė, kurios yra privalomos žmonėms realiame bendravime, būtų taikomos ir bendravimui per internetą. Janušas Urbančikas įsakmei ragino ypač atsižvelgti į interneto tiekėjų ir socialinių tinklų vaidmenį.
Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
Turime rizikuoti ir aukotis dėl taikos, pasakė anglikonų bažnyčios vadovas Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby, pridurdamas, kad jis yra įsitikinęs, jog nuo seno planuojama jo ir popiežiaus Pranciškaus ekumeninė kelionė į Pietų Sudaną galės įvykti jau po 2 mėnesių. 2011 metais Pietų Sudanas atsiskyrė nuo Sudano. Nepaisant nepriklausomybės atgavimo, šalyje tebesitęsia konfliktai ir humanitarinė krizė. Jei Dievas duos, po 2 mėnesių nuvyksime į Džubą ir susitiksime su Pietų Sudano vadovais, sakė anglikonų bažnyčios vadovas. Jis taip pat priminė 2019 metais Romoje vykusį susitikimą su kariaujančių Pietų Sudano grupuočių lyderiais, kai šventasis tėvas bučiavo jiems kojas, prašydamas nutraukti kraujo liejimą. Mačiau ašaras jų akise, prisiminė arkivyskupas Welby. Pasak jo, tikėjimas į Dievą ir prisikelimą leidžia gyventi su viltimi, kad kiekvienas konfliktas gali būti išspręstas. Taika, harmonija ir susitaikymas kartais atrodo visiškai nepasiekiami. Tačiau mes tikime į Dievą, kuris prikėlė Jėzų iš numirusių. Žinome, kad mirtis ir blogis yra nugalėti, o mes visi esame kviečiami gyventi prisikėlusį gyvenimą. Popiežius Pranciškus ir arkivyskupas Justinas Welby ketino apsilankyti Pietų Sudane dar 2017 metais, tačiau sudėtinga padėtis šalyje neleido to padaryti. Praėjusiu metu gruodį popiežiaus diplomatijos vadovas arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris buvo nuvykęs į Pietų Sudano sostinę, kur susitiko su šalies politiniais ir religiniais lyderiais. Po vizito jis sakė, kad dabartinis metas nėra idealiai tinkamas popiežiaus ir anglikonų vadovo kelioniai, tačiau tiek popiežius ir arkivyskupas, tiek ir Pietų Sudano vadovai labai norėtų, kad planuojama kelionė įvyktų šiais metais.
besiruošiant 10-ajam pasauliniam šeimų susitikimui. 7 katechezės ir 7 trumpametražiai filmai, pasakojantys kančios atgimimo ir tikėjimo istorijas. Romos vyskupijos ir pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos pristatomais apmąstymais ir filmais siekiama padėti pasirengti susitikimui, kuris vyks Romoje birželio 22-26 dienomis. Susitikimą organizuojanti Romos vyskupija ir pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija parengė pastoracinius įrankius, kurie gali būti naudingi vyskupijoms, judėjimams ir asociacijoms, organizuojant renginius, apmąstymus ir susitikimus vietos bendruomenėse. Birželio mėnesio susitikimas vyks precedento neturinčiu ir įvairiapusiu formatu, kur bus įtraukiamos iniciatyvos vietinėse vyskupijose visame pasaulyje. Romos vyskupija parengė katechezių ciklą apie šeimą, kurios padėtų susitikimams vykstantiems parapijose visame pasaulyje. Visas katechezės jau galima rasti oficialioje susitikimo svetainėje www.romfamily2022.com. Kiekvieną katechezę lydės trumpas vaizdo įrašas. Pirmasis iš jų, vardo davimas, jau patalpintas internete. Jo pagrindinė siužeto veikėja yra akušerė, dirbanti vienoje Romos klinikoje. Vaizdo įrašai gali padėti pradėti diskusiją, nes juose pasakojama apie asmeninės tikrų žmonių istorijas, aiškina kunigas Dario Kriskuoli, Romos vyskupijos šeimos sielovados centro direktorius. Tai trumpametražiai apie 8 minutes trunkantys filmai, kuriuose Romoje gyvenančios poros ar asmenys pasakoja mums savo istoriją. Pristatę Romos kvartalo, iš kurio yra kilę istorija, visi pasakoja apie savo patirčių grožį, sako kunigas Darijo. Tai pasakojimai apie žmonės, kurie dažnai likdavo su nuolaužomis rankose. Teigia kunigas, pridurdamas, kad pasakojimai nėra lengvi, tai žmonės darantis ir klaidų, istorijos ne visada baigėsi laimingai, bet jose gausu vidinio ir tikro grožio. Istorijos apie žmonės, kurie šeimos santykiuose ieškojo turtingiausio ir giliausio žmogaus gyvenimo lobio. Šios istorijos kalba apie vyrus ir žmonas, vaikus ir senelius, taip pat ir apie pašaukimą bei šventumą. Mes seksime amžinų modelių šventąją Nazareto šeimą ir taikysime būdus, kuriuos popiežius Pranciškus mums siūlo pasiekti šeimos laimei. Pasitelksime 3 magiškas frazes – ačiū, esi laukiamas, atsiprašau. Gerai žinodami, kad niekas nuo to nėra atleistas, nes jokia šeima nėra tobula. Nesvarbu ar tėvai, ar vaikai, ar broliai, ar seserys. Nebent suprantame šį terminą tikrąją jo prasme. Šeima tai pirmoji vieta, kur atrandame, kad būti tobulu, perfektus, reiškia būti dėl kito – tai meilės, vilties, rūpinimosi, prisikėlimo mokykla, kaip sako popiežius. Vieta, kuri saugo tą didžią ir paprastą kiekvieno laimės paslaptį. Kiekvienas palieka vietos kito gyvenimui.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.